Բարև ձեզ, հարգելի ընկերներ, ժամը 9-ն է, ուղիղ եթերում իր աշխատանքն է սկսում Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողը մոտ Լիլիթ Հարությունյանն է։ Այս հաղորդման ընթացքում առաջարկում ենք լսել. Դատախազությունը բողոքարկել է Քոչարյանի և մյուսների նկատմամբ քրեական հետապնդումը դադարեցնելու դատարանի որոշումը։
Այդ բողոքը ուղղակի այսպես սիմվոլիկ նշանակության բողոք է, որպեսզի ցույց տա, որ դատախազությունը տեսեք իրենց կախված ամեն բան անում։
Ազգային ժողովի նախագահ Արարատ Միրզոյանը առաջվա մի քանի օրերի ընթացքում պետք է ստորագրի ռեյտինգային ցուցակները վերացնող օրենքը։ Վրաստանն ու Ուկրաինան հույս ունեն, որ հունիսին կայանալիք ՆԱՏՕ-ի գագաթնաժողովի փաստաթղթերում կարտահայտվի հյուսիսատլանտյան դաշինքին միանալու իրենց ձգտումները։ Այս թեմաներին կանդրադառնանք, բայց նախ հյուրեր։ Երևանում Արամ Մանուկյանի արձանի մոտ 3 հանրահավաք էր հրավիրվել, սակայն այն տեղափոխվեց դատախազության շենքի մոտ, որտեղ էլ բախումներ տեղի ունեցան։ Ակցիայի մասնակիցները ձվեր նետեցին դատախազության շենքի կողմ, դրանից հետո սկսվեց հրմշտոց ոստիկանների և հավաքվածների միջև կան բերման ենթարկվածներ։ Ակցիայի մասնակիցները պահանջում էին ազատ արձակել Սյունիքի մի քանի համայնքապետերին, որոնք, ինչպես նշվում էր, ձերբակալվել են Չապետի այցի ընթացքում տեղի ունեցած իրադարձություններից հետո։ Սյունիքի մարզում Նիկոլ Փաշինյանին բնակիչները դիմավորել էին ողոքի ակցիաներով, հայհոյանքներով և վիրավորանքներով, պահանջել, որ վարչապետը հեռանա Սյունիքից։ Երեք հայտնի դարձավ, որ ձերբակալվել է նաև Մեղրի համայնքապետը։ Դատարանը մերժել է Հայաստանի երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանի եղբորորդուն Նարեկ Սարգսյանին 25 միլիոն դրամ գրավի դիմաց ազատ արձակելու պաշտպանական կողմի միջնորդությունը։ Սարգսյանը կշարունակի մնալ կալանքի տակ։ 3 դատական նիստի ժամանակ նրա փաստաբան Կարեն Մեջլյումյանը կրկին պնդեց, որ իր պաշտպանյալին կալանավորելու անհրաժեշտությունի սկզբանե չի եղել։ Փաստաբանի խոսքով Նարեկ Սարգսյանը վերաքննիչ դատարանի որոշումից հետո շուրջ 5 ամիս գտնվել է ազատության մեջ ու որևէ անօրինական արարք չի գործել, բոլոր դատական նիստերին ներկայացել է։ ԱՄՆ-ն պաշտոնապես դուրս թողեց Թուրքիային F-35 ինքնաթիռների արտադրության ծրագրից ռուսական S-400 հակաութային պաշտպանության համակարգեր գնելու համար։ Լիանովոստին այս մասին ասել է Պենտագոնի ներկայացուցիչ Ջեսիկա Մաքսվելը։ Մեր դիրքորոշումը չի փոխվել, S-400-ները անհամատեղելի են F-35-երի հետ և Թուրքիայի մասնակցությունը ծրագրին դադարեցվել է, ասել է Պենտագոնի ներկայացուցիչը։ Ավելի վաղ Թուրքիան պարտավոր վել էր գնել 100 F-35 ինքնաթիռ, ներգրավել էր նաև դրանց համար ավելի քան 1000 տեսակ մասերի արտադրության մեջ։ Ինչպես ավելի վաղ ՌԻԱ Նովոստին հայտնել էր Թուրքիայի արտունաբերության և տեխնոլոգիայի նախարարը, Թուրքիան շարունակում է արտադրել այդ մասերը, չնայած այն հանգամանքին, որ ԱՄՆ-ն դադարեցրել է իրենց մասնակցությունը նախագծին։ Վաշինգտոնը, հիշեցնենք, պահանջել էր հրաժարվել գործարքից և դրա դիմաց գնել ամերիկյան Պատրիոտ համակարգեր։ Անկարան հրաժարվեց զիջումների գնալ և շարունակեց բանակցությունները S-400-ների լրացուցիչ խմբականակ ձեռք բերելու շուրջ։ Այս և այլ լուրերի կարող եք ծանոթանալ ազատություն.am կայքում, շարունակում ենք թողարկումը։ Գլխավոր դատախազությունը բողոքարկել է մարտի 1-ի գործով Ռոբերտ Քոչարյանի, Սեյրան Օհանյանի, Յուրի Խաչատուրովի և Արմեն Գևորքյանի նկատմամբ քրեական օրենսգրքի 300/1 հոդվածով քրեական հետապնդումը դադարեցնելու և քրեական գործի վայրույթը կարճելու մասին առաջին ատյանի դատարանի որոշումը։ Նախկին նախագահն ու նրա նախկին 3 ենթակաները ապրիլի 6-ին արդարացվեցին, քանի որ նրանց մեղսագրվող սահմանադրական կարգը տապալելու հոդվածը բարձր դատարանի կողմից անվավեր և հակասահմանադրական էր ճանաչվել։ Այս գործընթացի հնարավոր զարգացումների մասին պատմում է նա Իրա Բուլղադարյանը։
Մարտի 1-ի գործով արդարացված երկրորդ նախագահի փաստաբան Հայկ Ալումյանը դեռ չի ստացել գլխավոր դատախազության վերաքնիչ ատյան ուղարկված բողոքը, բայց պնդում է Ռոբերտ Քոչարյանին եւ մյուսներին արդարացնելու որոշումը թեև բողոքարկման ենթակա է, միևնույն է, այս գործընթացը խորհրդանշական է։ Բարձր դատարանն է որոշել, որ 2008-ի մարտի 1-ի գործով երկրորդ նախագահին ու նրա նախկին երեք ենթականերին մեղսագրվող քրեական օրենսգրքի սահմանադրական կարգը տապալելու հոդվածը հակասահմանադրական ու անվավեր է, իսկ դա նշանակում է, որ Երևանի ընդհանուր իրավասության դատարանի դատավոր Աննա Դանիբեկյանի արդարացման որոշումը վերաքնիչ դատարանը չի կարող բեկանել։
Եթե հոդվածը գոյություն չունի, 301 հոդված այլևս գոյություն չունի, եւ եթե դատարանը այդ հիմքով քրեական հետապնդումը դադարեցրել է, այդ բողոքը ուղղակի այսպես սիմվոլիկ նշանակության բողոք է, որպեսզի ցույց տալ, որ դատախազությունը տեսեք իրենից կախված ամեն բան անում։
Գլխավոր դատախազությունը չի պարզաբանում, թե ինչ հիմնավորումներ են ներկայացրել վերաքնիչ դատարան։ Ավելի վաղ մեղադրող դատախազները լրագրողներին ասել էին, թե արդարացման որոշմանը ծանոթանալուց հետո կորոշեն բողոքարկել թե ոչ։ Պաշտոնաթող նախագահի պաշտպան Ալումյանն ասում է, որ բողոքարկման երկու հիմք կա. մեկով կողմը կարող է պնդել, որ քրեական հետապնդումը չպետք է դադարեցվեր, ինչն այս դեպքում չի կարող գործել, մյուսով կարող են վիճարկել Աննա Դանիբեկյանի կողմից մեղադրանքի վերավորակման համար սահմանադրական դատարան չդիմելու հարցը։ Բայց ըստ փաստաբանի վերաքնիչ ատյանը չի կարող քննել նման հարց, քանի որ Վճռաբեկ դատարանը ժամանակին գրել է, առաջին ատյանի կողմից սահմանադրական դատարան դիմել չդիմելը վերաքնիչ բողոք բերելու հիմք չէ։
Եվ երկրորդ հիմքը տեսականորեն, որը կարող է գոյություն ունենալ, նա է, որ դիմեն վերաքնիչ դատարան բողոքելով, որ այ առաջին ատյանի դատարանը դիմեր սահմանադրական դատարան, մենք այդ հարցը բարձրացրել ենք, բայց առաջին ատյանի դատարանը չի դիմել սահմանադրական դատարան, նախքան փորձի վարույթը կարճել, բայց այդ մի հարցն է, վերաքնիչ դատարանի քննարկման առարկա լինել չի կարող։
Մարտի 1-ի գործով մեղադրվող Ռոբերտ Քոչարյանին, Յուրի Խաչատուրովին, Սեյրան Օհանյանին եւ Արմեն Գևորքյանին արդարացնելուց առաջ մեղադրող դատախազները միջնորդել էին դատարանին գործը կասեցնել եւ դիմել սահմանադրական դատարան, բայց դատավոր Աննա Դանիբեկյանը նրանց միջնորդությունը չէր քննել։ Դատախազները պնդում էին, որ մինչեւ արդարացման որոշում կայացնելը դատավորը պետք է գործը կասեցնի եւ մի շարք դրույթների սահմանադրականությունը որոշելու հարցով դիմի սահմանադրական դատարան։ Իր հերթին բարձր դատարանը դիմել գլխավոր դատախազ Արթուր Դավթյանը, խնդրելով ստուգել մի շարք հոդվածների սահմանադրականությունը, որպեսզի հնարավորություն ունենան վերավորակել մեղադրանքը։ Դատախազությունը մտադիր է Քոչարյանին եւ մյուսներին նոր մեղադրանք առաջադրել պաշտոնական լիազորություններն անցնելու հոդվածով։ 2008-ի հետընտրական բախումների հետևանքով Երևանի կենտրոնում 10 մարդ էր սպանվել։ Մեղադրող կողմը պնդում էր, որ դա տեղի է ունեցել Հայաստանում սահմանադրական կարգի տապալման հետևանքով։
Եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, շարունակում ենք թողարկումը։ Այս ամսվա սկզբին ազգային ժողովը ընդունեց ընտրական օրենսգրքում փոփոխությունների նախագիծը, սա նշանակում է, որ ընտրական համակարգից հանվում են տարածքային այսպես կոչված ռեյտինգային ցուցակները եւ մնում են միայն պարզ համամասնական ցուցակները, երբ քաղաքացին ընտրում է միայն կուսակցություններին։ Նախորդ ընտրություններում կուսակցություններին ընտրելուց բացի քաղաքացիները կարող էին քվեարկել նաեւ իրենց ընտրական տարածքում առաջադրել կոնկրետ թեկնածուի օգտին։ Նախագահ Արմեն Սարգսյանը չստորագրեց ընտրական օրենսգրքում արված այս փոփոխությունները, բայց եւ չդիմեց սահմանադրական դատարան սահմանադրության համապատասխանությունը որոշելու համար։ Եվ առաջիկա մի քանի օրերին ազգային ժողովի նախագահ Արարատ Միրզոյանը պետք է ստորագրի ընտրականից ռեյտինգային ցուցակները վերացնող այս օրենքը, Արտակ Խուլյանին լսենք։
Այսօրվանից սկսած 5 օրվա ընթացքում ազգային ժողովի նախագահ Արարատ Միրզոյանը պետք է ստորագրի խորհրդանի կողմից ընդունված ու նախագահի կողմից չստորագրված ընտրականից ռեյտինգային ցուցակները վերացնող օրենքը, լրացել է դրա համար նախատեսված 21 օրը։ Նախագահ Արմեն Սարգսյանը չեր ստորագրել օրենքը ըստ էության այն հիմնավորմամբ, թե առաջարկվող փոփոխությունները ողջամիտ ժամկետում չեն իրականացվել, լայն հանրային, հասարակական ու քաղաքական քննարկումներ չեն անցկացվել։ Մինչդեռ Վենետիկ հանձնաժողովն ու ԵԱԿԺՄԻԿ-ը երեք հրապարակված հրատապ համատեղ կարծիքում համոզվում են հայտնել, թե համամասնական ընտրակարգի պարզեցումը լայն աջակցություն ունի քաղաքական ուժերի եւ քաղաքացիական հասարակության կողմից։ Գոհունակությամբ նշել են, որ բարեփոխումը կատարվել է տարբեր քաղաքական ուժերի, քաղաքացիական հասարակության եւ փորձագիտական համայնքի հետ լայն խորհրդակցությունների միջոցով։
Վենտիկի հանձնաժողովի այս կարծիքը նույնիսկ ավելի դրական էր, քան ես սպասում էի։
Իրազեկ քաղաքացիների միավորման ծրագրը ընկերների ղեկավար տարիներ շարունակ ընտրական բարեփոխումներին մասնակցած Դանիել Իոաննիսյանը եվրոպական երկու կառույցների կարծիքը բացառիկ է համարում։
Կարծում եմ Վենտիկի հանձնաժողովը ավելի քննադատողաբար կմոտենա, բայց նույնիսկ այդ կետերի մասով Վենտիկի հանձնաժողովը հասկացել է, որ հայաստանյան կոնտեքստում դա կարևոր է, եւ նույնիսկ այդ մասով դրական է արձագանքել։ Սա երբևիցե ընտրական ռեֆորմի հետ կապված Վենտիկի հանձնաժողովի տրված ամենադրական մոտեցումն է Հայաստանի մասով։
Եվրոպական կառույցները ոչ միայն ողջունել են նախաձեռնվող փոփոխությունները, այլև անհրաժեշտ համարել հետագա բարելավումները։ Մասնավորապես առաջարկում են հեղինակներին վերանայել ընտրական շեմերին վերաբերող դրույթները, որոնք եվրոպական կառույցներին համահունչ չեն թվում։ Առաջարկվող տարբերակով կուսակցությունը խորհրդանանցնելու համար 5-ի փոխարեն պետք է հավաքի ընտրողների ձայների առնվազն 4%-ը, իսկ դաշինքների դեպքում անցողի 7%-ը բարձրանում է մինչև 8%։ Վենետիկի հանձնաժողով ուղարկված փաթեթի մյուս փոփոխությունները, եթե անգամ մինչ ընտրությունները ընդունվեն, նախընտրական քարոզարշավի ընթացքում ըստ իշխող ուժի ներկայացուցիչների հավանաբար չեն կիրառվի, սակայն քաղհասարակությունում անհրաժեշտ են համարում, որ որոշ դրույթներ ուժի մեջ մտնեն մինչ հունիսի 20-ը սպասվող ընտրությունները։
Որ գոնե 2025-ով մենք ունենանք հավասար լուսաբանման կանոն հեռուստատեսություններով, մենք ունենանք հավասար բաշխվածություն բիլբորդերի, մենք ունենանք վարչական ռեսուրսի կիրառման արգելք, մենք ունենանք բարեգործության եւ քարոշության մեկտեղման արգելք, մենք ունենանք դահլիճների անվճար տրամադրում կուսակցություններին։
Իոաննիսյանը համոզված է, այս փոփոխությունների դեպքում ընտրություններն ավելի քաղաքական կլինեն եւ վերջապես այդ պարագայում ավելի մոտ կլինի քաղաքական ճգնաժամի հանգուցալուծումը։
Եթերում ազատության առավոտյան թողարկումն է, շարունակում ենք ծրագիրը։ Վրաստանն ու Ուկրաինան հույս ունեն, որ հունիսի 14-ին կանանալիք ՆԱՏՕ-ի գագաթնաժողովի փաստաթղթերում կարտահայտվի հյուսիսատլանտյան դաշինքին միանալու իրենց ձգտումները։ Հրաչ Մելքումյանին լսենք։
Ուկրաինայի պաշտպանության նախարար Անդրեյ Տարանը ապրիլի 22-ին ասել է, քանի որ ՆԱՏՕ-ի առաջիկա գագաթաժողովում դաշինքի անդամ երկրների առաջնորդները գործնականում պլանավորելու են կազմակերպության հաջորդ տասնամյակի ապագան, մենք կցանկանայինք ևս մեկ անգամ հստակորեն ընդգծել մեր եվրոատլանտյան մտադրությունների լրջությունը։ Հուսով ենք Ուկրաինայի այս դիրքորոշումը արտահայտություն կգտնի Բրյուսելում հունիսի 14-ին քննարկվելիք փաստաթղթերում, ասել է նա, նշելով, որ համաշխարհային և եվրոպական անվտանգության համար ՆԱՏՕ-ի մոտակա գագաթաժողովի որոշումներում կարող է ուժեղ ազդանշան լինել հավատարմությունը Բուխարեստի 2008 թվականի գագաթաժողովին, որտեղ բացվել էր Ուկրաինայի և Վրաստանի անդամակցության հեռանկարը։ Վրաստանի նախագահ Սալոմե Զուրաբիշվիլին ապրիլի 22-ին հեռախոսազրույց է ունեցել ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Յենս Ստոլտենբերգի հետ։ Քննարկվել է Վրաստանի բարեփոխումները, որոնք անհրաժեշտ են եվրոատլանտյան ինտեգրացիայի համար։ Վրաստանի նախագահը նաև կոչ է արել, որ հյուսիսատլանտյան դաշինքը ակտիվորեն մասնակցի Սևծովյան տարածաշրջանում կայունություն ապահովելու ջանքերին։ Սալոմե Զուրաբիշվիլին և Յենս Ստոլտենբերգը քննարկել են Սև ծովի անվտանգության հարցերը։ Նախագահը ընդգծել է ՆԱՏՕ-ի ավելի ներգրավվածության կարևորությունը Սև ծովյան նավահանգիստներում կայունություն ապահովելու համար, հաղորդում է Վրաստանի նախագահի մամուլի ծառայությունը։ Հաղորդագրությունում նշված է, որ անդրադարձ է կատարվել նաև Բրյուսելում հունիսի 14-ին կայանալիք ՆԱՏՕ-ի գագաթաժողովին ընդգծվել է բաց դռների քաղաքականության կարևորությունը։ Ստոլտենբերգը Զուրաբիշվիլին շնորհավորել է Վրաստանի իշխանության և ընդդիմության միջև ձեռք բերված քաղաքական համաձայնության կապակցությամբ, որի շնորհիվ հաղթահարվեց ներքաղաքական ճգնաժամը, Եվրամիության միջնորդությամբ համաձայնագիրը ստորագրվել է ապրիլի 19-ին։ Ստոլտենբերգը և Զուրաբիշվիլին քննարկել են նաև Աֆղանստանից խաղաղապահներին դուրս բերելու հարցերը։ Վրաստանը Աֆղանստանում մեծ զորախումբ ունեցող երկրներից մեկն է։
Եվ վերջում եղանակի մասին, այսօր և հանգստյան օրերին սպասվում է առանձտեղումների եղանակ, օդի ջերմաստիճանը էապես չի փոխվի։ Երևանում այսօր ցերեկը կանխատեսվում է 23-ից 25 աստիճան տաքություն։ Ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկանալի առավոտյան թողարկումն էր, մեր հաջորդ ռադիոթողարկումը ժամը 15-ին է, մինչ այդ Ազատությանը հետևեք ազատություն.am կայքում, YouTube-ում եւ մեր Facebook-յան էջում, նաեւ Ucom-ի 222-րդ, Rostelecom-ի 18-րդ եւ Team TV-ի 3-րդ ալիքներով։ Իսկ այս ժամի համար այսքանը, ծրագիրը վարեց Լիլիթ Հարությունյանը, բոլորիդ լավօր եմ մաղթում։ Thank you.